Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 23 aprilie și eu sunt Oana Serafim. Noaptea câteva grade peste plus, ziua primăvară caldă. Așa arată și ziua de astăzi la Chișinău. Despre ajutorul acordat Moldovei de la Est și de la Vest, un fragment de interviu cu lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul și fostul dizident Alexandru Călinescu. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și sper să ne auzim cu toții cu bine. În Republica Moldova erau miercuri seară 2778 de cazuri confirmate de contaminare cu noul coronavirus și 76 de decese. Ultimele două cazuri înregistrate pe 22 aprilie a informat Ministerul Sănătății, în timp ce președintele Igor Dodon a atras atenția din nou împotriva relaxării premature a restricțiilor impuse din cauza pandemiei. Să fim foarte precauți, a spus președintele. Vineri, 24 aprilie, a declarat Igor Dodon, va avea loc o primă discuție privind ridicarea unor restricții cu începere de luni, 27 aprilie, și reluarea unor activități economice. În funcție de evoluția situației epidemiologice, o a doua fază a relaxării ar urma să vină pe 15 mai, atunci când expiră perioada stării de urgență, iar o a treia etapă, eventual, pe 1 iunie. Parlamentul va examina joi măsurile economice aprobate de guvern pentru a contracara efectele pandemiei de coronavirus, inclusiv cele două credite de aproape 500 de milioane de dolari din partea Rusiei și a Fondului Monetar Internațional, care ar urma să intre direct în bugetul statului. Anumite prevederi ale creditului rusesc au fost intens criticate de opoziție, motiv pentru care Partidul Democrat, aflat la guvernare alături de socialiști, ar vrea să ceară acum aprobarea Parlamentului pentru articolul din acest acord de împrumut, care stipulează că statul garantează și returnarea unor eventuale credite private. Banca Mondială se așteaptă la o reducere substanțială de circa 20% a remitențelor în lume, ca urmare a crizei economice provocată de pandemia de coronavirus. Într-un raport dat publicității miercuri, se arată că această scădere fără precedent în istoria recentă se datorează faptului că gastarbeiterii sunt mult mai vulnerabili la crizele economice prin care trec țările bogate sau mai bogate în care lucrează. Cel mai afectat va fi volumul remitenților din Europa și Asia Centrală, unde se așteaptă o reducere cu aproape 28%. Aici este inclusă și Republica Moldova, desigur. O reducere provocată de pandemia de coronavirus, dar și de criza de pe piața petrolului. Potrivit Băncii Mondiale, în 2019, remitențele au reprezentat peste 16% din produsul intern brut al Republicii Moldova. Numai în Kirghistan, Tajikistan și Muntenegru, remitențele au reprezentat un procent mai mare din PIB. În România, în 2019, au intrat remitențe în valoare de peste 7 miliarde de dolari, arată același raport al Băncii Mondiale.
Au fost știrile orei 6:30, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Noaptea trecută au fost 4 grade la Chișinău, în cursul zilei vor fi 19. La sfârșitul săptămânii abia diferența între frigul nopții și căldura zilei se va mai micșora spre căldură. La Kiev la fel, noaptea trecută a fost doar un grad acolo. La Moscova maxima nu trece astăzi de 8 grade, iar la noapte temperatura scade chiar sub 0 grade. La București 18 grade ziua, 4 noapte, aici la Praga soare și 21 de grade ziua și 5 noaptea. La Roma se anunță ploaie, dar 21 de grade și noaptea mai normal 13. La Madrid 21 de grade, la Lisabona 22.
Astăzi în Moldova și în lume.
Din agenda din Moldova notăm sesiunea de informare online cum puteți beneficia de granturi în cadrul proiectului Dezvoltarea Societății Civile la nivel local în Republica Moldova. Și un seminar organizat de Biroul Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova cu tema Sănătatea și îngrijirea copilului în perioada epidemiei cu COVID-19. Cam fiecare zi sunt anunțate și briefingul de dimineață al Ministrei Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, după ședința punctului focal național și după amiază ședința Centrului Unic de Comandă pentru gestionarea crizei provocate de virusul SARS-CoV-2. COVID-19. Din agenda internațională, notăm videoconferința liderilor Uniunii Europene despre impactul economic al pandemiei. Astăzi începe Ramadanul, luna sfântă pentru musulmani. Și Națiunile Unite au dedicat ziua de astăzi cărții și drepturilor de autor.
Interviul emisiunii.
Republica Moldova poate beneficia de două ajutoare importante acordate de Comisia Europeană. Este vorba de un ajutor de 100 de milioane de euro în cadrul unei noi inițiative pentru reducerea impactului economic al crizei de coronavirus în țări candidate la aderare și țări cuprinse în programe de vecinătate pentru Estul Europei, Nordul Africii și Orientul Apropiat. Valoarea acestui macrofinanțări pentru 10 țări totalizează 3 miliarde de euro și vine pe deasupra celei anunțate la 8 aprilie, care însuma 15,6 miliarde de euro. Moldova beneficiază de asistență din ambele pachete în calitate de membru a programului Parteneriatului Estic. Guvernul Moldovei a contractat și un împrumut de 200 de milioane de euro de la Federația Rusă și 235 de milioane de euro de la Fondul Monetar Internațional. Opoziția a criticat împrumutul primit din partea Rusiei, iar președintele Igor Dodon a criticat la rândul lui ceea ce el spune că ar fi lipsa de sprijin din partea Uniunii Europene. Liliana Barbăroșia sta de vorbă cu lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu.
Atât timp cât Igor Dodon vorbește sau prezintă lumina negativă, în special asistența care vine din Uniunea Europeană, evident că acest lucru trezește nemulțumiri la Bruxelles și asta poate să aibă efecte negative asupra deciziilor despre sumele alocate țării. Comunicarea trebuie să fie corectă. De exemplu, Igor Dodon spune că împrumutul rusesc sunt primii bani reali care vin în Republica Moldova, ceea ce este fals. Banii din împrumutul Fondului Monetar Internațional deja sunt în Banca Națională și vor putea fi folosiți imediat ce va fi aprobat acest acord în Parlament. Deci, iată aici un exemplu de manipulare. 2. Atunci când vorbim despre Uniunea Europeană, așa cum am zis, Uniunea Europeană are multe instrumente prin care poate ajuta. De exemplu, acordând bani OMS-ului, mai departe OMS-ul face achiziții. Aceste lucruri sunt extrem de importante, de unele dintre ele deja am beneficiat. Uniunea Europeană poate să sprijine sectorul întreprinderilor mici și mijlocii și a anunțat acest lucru și va folosi mecanismele existente, deci linii de creditare deschise prin băncile Republicii Moldova. Și eu cred că este foarte bun acest mecanism în situația în care guvernul refuză să sprijine direct segmentul întreprinderilor mici și mijlocii. E foarte bine că Uniunea Europeană va putea să canalizeze această asistență într-un fel ocolind guvernul și ocolind aceste riscuri de politizare a sprijinului pentru mediul de afaceri. Dincolo de asta, poate exista și sprijin bugetar atunci când banii ajung direct în buget, pentru că asta vrea guvernul, vrea bani la buget, nu bani care ajung să sprijine cetățenii sau agenții economici direct. Pentru a obține acești bani de la buget este nevoie să se facă anumite lucruri, așa cum le-am făcut noi în vara anului precedent, ca să putem să obținem sprijin bugetar și n-am reușit să obținem miliarde și miliarde de lei într-un timp foarte restrâns. Exact asta ar putea să obțină și guvernul actual dacă ar îndeplini anumite angajamente, care nu sunt foarte dificile în situația în care există angajament politic pentru aceste reforme.
Am observat și eu că autoritățile ar vrea să vină banii direct în buget. Dumneavoastră ne-ați putea explica de ce?
Pentru că atunci există mai multă discreție, e la latitudinea autorităților. De exemplu, dacă Uniunea Europeană dă bani pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, guvernul nu mai are ce să facă pe această decizie. Nu poate să decidă că banii merg la reparația drumurilor, de exemplu, pentru că vedem că autoritățile au o obsesie, sau mai bine zis, Igor Dodon are obsesie să țină banii toți pentru ca în toamnă să deschidă șantiere de reparație a drumurilor. Deci, în momentul în care banii vin în buget, guvernul decide ce face cu acești bani. În momentul în care banii vin pentru susținerea unui program sau altui, unei categorii de cetățeni sau altui, guvernul are mai puțină discreție. Doi, vedem atitudinea față de împrumutul rusesc. Atunci când nu există condiții, nu le cere nimeni să facă reforme, nu se va uita nimeni unde au ajuns banii și cum au fost cheltuiți acești bani. Deci lor le place să obțină bani, dar să facă ce vor ei cu acești bani, fără să fie monitorizare externă.
Legat de acest credit rusesc, s-au spus mult multe despre acest credit, inclusiv formațiunea noastră, inclusiv noastră ați spus în linii mari ce credeți despre acest credit. V-aș solicita totuși o părere acum, nu la fierbinte, dar deja după ce ați analizat lucrurile. Puteți să intuiți deja ce e cu acest credit? Ce se urmărește de fapt?
Eu am urmărit câteva discuții în Parlament, în comisiile parlamentare și am fost surprinsă în sensul negativ de răspunsurile Ministrului Finanțelor, care nu a oferit niciun răspuns în raport cu întrebările formulate de deputați, în special atunci când vorbim de prevederea ciudată de la articolul 7.2, prin care se deschide poarta pentru tot felul de datorii private pe care să și le asume statul Republica Moldova, datorii formate în urma acreditării de către băncile rusești a unor debitori din Republica Moldova. Ministrul Finanțelor nu a avut niciun răspuns. Singurul lucru pe care l-a spus a fost că e la latitudinea deputaților, dacă vor să voteze acordul sau nu. Pornind de la răspunsurile sau de la lipsa răspunsurilor Ministrului Finanțelor la acest subiect, pornind de la faptul că secretarii de stat din Ministerul Finanțelor s-au eschivat de la discuție în comisii, e clar că acolo e îngropat ceva urât. Deci miroase urât de la acest articol, nu este doar o întâmplare. E o chestie care a fost pusă acolo conștient și care se dorește exploatată în viitor. Un lucru foarte periculos din punctul nostru de vedere.
A fost opinia liderei Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, într-un interviu cu Liliana Barbăroși. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
Următoarea dezbatere din cadrul proiectului nostru are loc vineri 24 aprilie la ora 18 și va fi o dezbatere în studioul Europei Libere de la Chișinău și cu public online. Pe pagina noastră de Facebook și a proiectului veți putea participa live. Vom vorbi despre religie între dizidență, represiune, ilegalitate și exil.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață cu Alexandru Călinescu de la Iași.
Sper că nu voi șoca pe nimeni spunând că una dintre cele mai neplăcute consecințe ale pandemiei cu coronavirus este închiderea cafenelor, berăriilor, restaurantelor, bistrourilor, adică a acelor localuri de consumațiune atât de dragi lui Caragiale. Unele dintre aceste cafenele sunt adevărate embleme ale marilor orașe. În Viena, la începutul secolului al XIX-lea, existau 150 de cafenele, la 1900 erau peste 600. Multe din ele erau totodată saloane de lectură, ofereau consumatorilor cărți și mai toate ziarele importante din Europa. Și la începutul secolului 20, cafenele vieneze sunt frecventate de scriitorii, de muzicieni și de artiștii de prim rang ai epocii, Rilke, Bruckner, Stefan Zweig, Werfel, Schnitzler, Wedekind, Roth, Bloch, Musil, etc. La Praga, printre cafenele cu renume, se numărau Slavia, Național, Union. S-au oprit acolo și la altele, în peregrinările lor, Kafka și Max Brod, a făcut o escală și Apollinaire, le-a evocat ca nimeni altul poetul laureat al Premiului Nobel, Jaroslav Zafet. Budapesta, faimoasele cafenele New York, Reiter, Royal, Lloyd, cafeneaua Richter din Leipzig a fost frecventată de Schiller. La Berlin, literații mergeau la cafenele Bauer și Victoria. În Zürich, cel puțin două cafenele trebuie menționate, Odeon, pe unde a trecut și Joyce, și desigur Cabaret Voltaire, unde s-a născut un important curent de avantgardă al secolului trecut. Despre Capșa, Paul Morand a scris pagini admirabile, punând că este un loc mitic al Bucureștiului literar și monden. Când vom putea din nou să frecventăm aceste spații, înseamnă că vom regăsi în sfârșit normalitatea după care tânjim acum. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră și nu voi încheia această emisiune fără un citat. Cum astăzi este ziua cărții și a drepturilor de autor, iată un citat despre cărți. Mi-am imaginat mereu paradisul ca un fel de librărie. Gândul îi aparține scriitorului argentinian Jorge Luis Borges, una dintre cele mai importante voci ale literaturii secolului trecut. Amintim romanul Alef, Cartea de nisip, Cartea ființelor imaginare și Istoria universală a infamiei. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.